Iš įgrįgų dėjojas myšim šugot. Po grobą vakyti zuobokim. Jūdiņš laipu nūliku šeivot stuvau.
Lūcija Rāznas ezera krastā dzīvo jau 50 gadus. Šādu situāciju, kad ūdens ienāk pagrabā, viņa piedzīvojusi vairāku pēdējo gadu garumā. Arī Imants, kura māja atrodas nedaudz tālāk, jau gandrīz 10 gadus novēro, kā no krastiem iziet lielākais Latvijas ezers. Viņš ir pārliecināts, ka ezers aplūst tikai tāpēc, ka starp Rēzeknes upi un ezeru izbūvētās hidrobūves slūžas netiek atvērtas. Līdz ar to, viņprāt, mainās arī apkārtējā ekosistēma.
Sakarā arī tu lēmini sabu ezaru. Aizauga ezars ar nīdrum, ar visu, zivim švaki iznierst. Nu, jāplūda, viss apliek skoloja krostus vorā, kur stovāki krosti skoloja vorā, molu īkšā, i aug cīt ezars. Kā agrokot bija, labs lēmins. Tagad, nu, loba niko nav no to.
Arī Anniņmuižas saimnieki, kuriem Rāznas ezera krastā Rēzeknes novada Kaunatas pagastā pieder vasarnīca, pašlaik ir nopietni nobažījušies par sava īpašuma drošību, jo viņiem piederošā zeme pārpurvojas, bet ēkas pūst.
Tā ir katastrofa, tāpēc, ka visa nopelnītā nauda tiek ieguldīta, lai saglābtu mūsu mājas.
Anniņmuižas saimnieks lēš, ja ezera līmeni samazinātu kaut vai par pusmetru, situācija uzlabotos.
Vada vyšuma zemlī zis.
Lūk, paskatieties, ūdens līmenis augstāks nekā mana zeme. Sūknis visu laiku regulāri atsūknē ūdeni. Man ir pastāvīgi ieslēgts sūknis visu cauru gadu.
Katuri kugli vot rabotiet. Vot, pažalst. Šis vada padīmēsim, asociet kļūčicā.
Par iedzīvotāja nedienām ir informēti gan atbildīgie dienesti, gan Rēzeknes novada pašvaldība. Pašvaldība pieņēmusi Rāznas ezera eksploatācijas noteikumus un regulāri administratīvi soda hidrobūves īpašnieku par to, ka tas neievēro slūžu darba grafiku. Tomēr, kā skaidro pašvaldības vadītājs Monvīts Švarts, pagaidām vienīgais rezultāts ir kārtējie tiesu darbi.
Nu jau vairāki protokoli, akti un arī administratīvi sodi ir uzlikti šai personai. To mēs darām diezgan regulāri, bet jāatzīstās, ka īpašnieks vienkārši mūsu darbības ignorē. Arī uzliktās soda naudas tātad ir apstrīdētas tiesā. Notiek atkal kārtējais tiesu procesu posms un problēma netiek risināta.
Jāpiebilst, ka Rēzeknes novada pašvaldībai nesaskaņas ar hidrobūves īpašnieku Ēriku Masteiko sākušies vēl no novada izveidošanas laikiem. Masteiko, kā valdes priekšsēdētājs pārstāvot CEO Ekopunkts, ilgus gadus ir bijis arī Rāznas ezera nomnieks. Taču tā kā Ekopunkts ilgstoši nebija pildījis nomas līguma nosacījumus, nepapildinot ezera zivju krājumus un nemaksājot nomas maksu, ar tiesas spriedumu pēc ilgiem tiesu darbiem pašvaldībai šā gada pavasarī izdevies laust savulaik ar Zemkopības ministriju uz 30 gadiem noslēgto līgumu. Tomēr par Rāznas ezera ūdens līmeņa regulēšanu slūžu īpašniekam, tam pašam Ērikam Masteiko, ar pašvaldību konflikts nebūtu vēl nav beidzies. Pašvaldības vadītājs Monvīts Švarts iesaka vietējiem iedzīvotājiem zaudējumu rašanās gadījumā pašiem vērsties tiesā.
Tad personas var to darīt individuāli vai arī apvienoties personu grupā. Un nekādā gadījumā šobrīd mums nav iespēja pašvaldībai, kā kas saka, trešai personai vērsties tiesā un prasīt kompensācijas par labu privātīpašniekiem.
Ja ūdens līmeņa celšanās apkārtējiem iedzīvotājiem sagādā problēmas, tad par draudiem apkārtējai ekosistēmai dabas aizsardzības pārvalde vēl nesteidz spriest. Par to konstruktīvi varēšot runāt pēc Rāznas ezera padziļinātas izpētes, kas tieši šobrīd uzsākta. Pēc tās tad arī tiks izstrādāts rīcības plāns jaunai ezera apsaimniekošanai. Tomēr slūžu jautājums joprojām paliek aktuāls. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.